Nyt alkaa Jeffrey Archerin valtataistelu. Lukija Leo Niemi, julkaisija Saga. Prologi. Lauantai, 27.4.1991. Kuningas Kaarle III teki lopullisen päätöksen. Vaalit oli pidetty asianmukaisesti, niin kuin kuninkaallinen julistus oli määrännyt. Äänestyspaikat oli suljettu, äänet laskettu, tietokoneet sammutettu. Ja niin asiantuntijat kuin maalikotkin olivat lysähtäneet vuoteisiinsa hämmentyneinä sen jälkeen, kun he olivat kuulleet lopullisen tuloksen. Uusi kuningas ei ollut saanut tunta lauantain vastaisena yönä, miettiessään yhä uudelleen kaikkia niitä neuvoja, joita hän oli saanut hoviväeltään viime vuorokauden aikana. Hänen tehtäväkseen jäänyt valinta ei suinkaan ollut yksinkertainen, kun otti huomioon, miten äskettäin hän oli noussut valtaistuimelle. Muutamia minuutteja sen jälkeen, kun Big Ben oli lyönyt 6 aamulla, aamulehdet tuotiin käytävään hänen makuuhuoneensa ulkopuolelle. Kuningas nousi hiljaa sängystä, puki ylleen aamutakin ja hymyili hätkähtäneelle lakeijalle avatessaan oven. Kuningas kokosi lehdet syliinsä ja vei ne aamuhuoneeseen, jotta ei häiritsisi kuningatarta. Asetuttuaan mukavasti lempituolinsa, hän ryhtyi tutkimaan pääkirjoitussivuja. Siinä päivänä vain yksi aihe oli hänen huomionsa arvoinen. Fleet Streetin päätoimittajat olivat kaikki tulleet samaan tulokseen. Vaalien tulos ei olisi voinut olla tasaväkisempi, ja uusi kuningas oli hyvin arkaluonteisessa tilanteessa joutuessaan päättämään, kenet valitsisi ensimmäiseksi pääministerikseen. Omien poliittisten taustojensa mukaisesti useimmat lehdet tarjosivat kuninkaalle neuvoja henkilövalinnassa. Vain Times pidättäytyi sellaisista kannanotoista ja totesi vain, että hänen majesteettinsa olisi osoitettava rohkeutta ja mielenlujuutta tämän ensimmäisen perustuslaillisen kriisinsä ratkaisussa, jotta monarkia säilyttäisi uskottavuutensa nykymaailmassa. 43-vuotias kuningas pudotti lehdet lattialle tuolinsa viereen ja pohti jälleen ongelmia, joita henkilövalintaan liittyi. Miten kummallinen peli politiikka olikaan, hän ajatteli. Vain vähän aikaa sitten esillä oli ollut selvästi 3 eri miestä, mutta äkkiä yksi heistä ei enää ollutkaan kilvassa mukana. Jäljelle jääneet 2 miestä, jotka eivät varmaan hekään olleet saaneet unta sinä yönä, eivät olisi voineet olla jyrkemmin erilaisia. Mutta silti he olivat jollakin tavalla samanlaisia. He olivat molemmat päässeet alahuoneeseen vuonna 1964 ja olivat molemmat luoneet 4. vuosisadan jatkuneen parlamenttijäsenyytensä aikana loistavan uran. Heidän yhteiseen ansioluettelonsa sisältyivät kauppa, puolustus, ulko- ja valtiovarainministerin salkut, ennen kuin kumpikin oli noussut puolueensa johtajaksi. Walesin prinssinä kuningas oli seurannut heidän toimiaan sivumalta ja oppinut ihailemaan heidän erilaista antiaan kansakunnan elämälle. Henkilökohtaisella tasolla hänen oli myönnettävä, että hän oli aina pitänyt toisesta heistä, mutta samalla kunnioittanut toista. Kuningas katsoi kelloaan ja painoi sitten soittonappia, joka oli pöydällä hänen vieressään. Kamaripalvelija, jolla oli asunaan hovin sininen univormu, tuli huoneeseen, kun olisi odottanut oven takana koko yön. Hän asetti valmiiksi kuninkaan puvun, kun kuningas meni viereiseen huoneeseen, jossa kylpyvesi oli laskettu valmiiksi. Palattuaan kylvystä kuningas pukeutui ääneti, ennen kuin istuutui pieneen pöytään ikkunan eteen syödäkseen aamiaisen. Hän söi yksin. Hän oli antanut tiukat ohjeet, etteivät lapset saisi häiritä häntä. 8:00 hän siirtyi työhuoneeseensa kuuntelemaan aamu-uutiset. Niissä ei ollut mitään uutta. Toimittajat odottivat vain tietoa siitä, kumpi ehdokkaista kutsuttaisiin palatsiin suutelemaan käsiä. 9:15 hän tarttui puhelimeen. Hän ei sanonut muuta kuin, tulisitko heti tänne. Hetkistä myöhemmin huoneeseen tuli kuninkaan sihteeri. Hän kumarsi, mutta ei sanonut mitään, koska hän näki, että kuningas oli vaipunut ajatuksiinsa. Kuningas puhui vasta jonkin ajan kuluttua. Minä olen tehnyt päätökseni, hän sanoi hiljaa. Takapenkkiläiset. 1964-66. Kappale numero 1. Jos Charles Gurney Hampton olisi syntynyt...